të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielën 25 tetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Mitrovicë paraqitet si problematike çështja e definimit të kufirit ndërmjet komunës së Jugut dhe asaj të Veriut. Në Maltëzi, policia ka përdor gaz lotësjellës kundër demonstruesve. Protestuesit kanë hedhur gurë ndaj ambasadës së Shqipërisë. Në shumë vende të botës është shënuar dita e Kombeve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Podgoricë të Malit të Zi mbrëm ka hedhur gaz lotësjellës për të dytën javë me radhë për të shpërndar afro 5000 protestues që kanë marshuar ka ndërtesa e parlamentit duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Milo Djukanovic dhe zgjedhje të parakoshme. Tubim ishte paqësor por u shndrrua në të dhunshëm pasi demonstruesit u përpoqën ta shpërthejnë kordonin e policisë para ndërtesës së parlamentit duke hedhur gurë, fishek zjarre dhe pajisje zjarrvënëse, raporton agjencia Reuters nga Podgorica. Ministri Brendshëm i Malit të Zi, Rasko Konjević, i njoftoi gazetarët se 15 polic janë plagosur, një prej tyre seriozisht, dhe se 24 civil kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Lideri i Frontit Demokratik Opozitar, që e ka organizuar demonstratën, Andrija Mandić, dhe aleati i tij, Slaven Radunović, ishin marrë në polici për pyetje lidhur me rolin e tyre në incidente, ka njoftuar policia e Malit të Zi. Para se të fillojë protesta, një grup i mbështetësve opozitar ka hedhur gurë kundër ambasadës së Shqipërisë në Podgoricë, duke e dëmtuar pjesën e jashtme të ambasadës. Qeveria e Malit të Zi ka dënuar këtë incident me hedhje të gurëve kundër ambasadës së vendit të mik i fqi Shqipërisë. Ministria jashtme e Shqipërisë ka dënuar sulmin e mbrëmshëm kundër ambasadës së Shqipërisë në Podgoricë të Malit të Zi nga protestuesit huligan. Më tutje në deklaratën e ministrisë u bë thirrje autoriteteve të Malit të Zi që të ndërmarrin të gjitha masat e domosdoshme për mbrojtjen e ndërtesës së ambasadës dhe objektet e tjera për të siguruar aktivitet normal të saj dhe integritet të personelit dhe për të sjellë para drejtësisë ata që janë përgjegjës për këtë sulm. Ministria jashtme ka theksuar se Shqipëria do të vazhdojë të mbështesë kursin euroatlantik të rajonit. Zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit do të mbajnë një takim të jashtëzakonshëm sot në Bruksel, lidhur me krizën e refugjatëve në Evropë, pas kërcënimeve nga tri vende se do të mbyllin kufit e tyre nëse vendet veriore të BE-së ndalin pranimin e migrantëve. Në këtë summit që e ka thirrur presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, pritet të marrin pjesë liderët e 8 vendeve të BE-së, që më së shumti janë të goditur nga kjo krizë, përfshirë kancelaren gjermane Angela Merkel dhe liderët e shteteve joantare Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë. Bullgaria, Rumania dhe Serbia dje kanë tërhequr vërejtjen se nuk do të lejojnë të shndrohen në zonë neutrale për 10 mijëra migrant, kryesisht nga Siria, Iraku dhe Afganistani, që synojnë të arrijnë në disa vende më të zhvilluara të Bashkimit Evropian. Në shumë qytete të botës së mbrëm objektet kryesore janë shndruar në ngjyrë të kaltër për ta shënuar 70 vjetorin e Kombeve të Bashkuara. Më se 200 objekte dhe ndërtesa të njohura në 60 vende janë dreçuar me ngjyrë të kaltërt, që është ngjyra zyrtare e OKB-s. Ky manifestim global ka filluar në Zelandën e Re dhe pastaj në shtëpinë e operas në Sydney të Australisë dhe ka vazhduar në shumë vende të botës. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, është shprehur se shpreson se duke shndruar botën e të kaltër të OKB-s për një ditë, ne mund ta ndriçojmë rrugën për të nesërmen më të mirë. Më 24 tetore shënohet hyrja në fuqi e kartës së Kombeve të Bashkuara në vitin e 1945 dhe kjo ditë festohet si dita e Kombeve të Bashkuara. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Mos nënshkrimi marveshjes që do të definonte kufirin administrativ mes dy komunave të Mitrovicës, asaj jugore dhe veriore, tashmë është shndruar edhe në një mol sherrin ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe kryetarit të komunës së Mitrovicës së Jugut, Agim Bahtiri, në njërën anë, dhe kryetarit të komunës së Veriut, Goran Rakić. Problemi paraqitet për shkak se po qarkullojnë dy harta. Kronike Bekim Bislimit.
Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se kufiri administrativ do të përcaktohet duke u bazuar në hartën që del nga dokumenti i Sarit.
Jemi në bisedime për atë punë, në kuadër të marrëveshjes për urën, ka hyrë edhe këtë çështje, thonë që do të zgjidhet, por ne kemi gjetë hartat e pakos së Sarit, sepse diku ke pas problem me ato harta. Ne kemi hartat origjinale të pakos së Sarit, edhe ai kufi do të përcaktohet në bazë të harta, pra nuk do të ketë lëvizje nga ato harta.
Por Goran Rakic, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, thot për Radio në Evropa e Lirë se tashmë ekzistojnë dy harta valide të vulosura të dalë nga Agjencia e Katastrës në Prishtinë, dhe në njërën Suadolli i takon komunës së Mitrovicës Jugore e në tjetrën i takon komunës së Mitrovicës së Veriut.
Centrën e vlasti së Prishtinë selektivno, to jest mogu slobodno kažem kao sa švedskog stola uzimaju ono što im odgovara.
Qeveria qendrore në Prishtinë në mënyrë selektive, sikurse nga tryeza suedeze, po marrin atë që u konvenon. Ajo harë që e kanë marrë nga unimiku dhe për të cilën ata thonë se është e Atisarit, nuk as një vulë as në nënshkrim zyrtar, tha Rakic. Ai shtoi se në votimin e fundit banorët e Suadollit kanë votuar për komunën veriore të Mitrovicës dhe se tashmë aty kanë tre këshilltar komunal shqiptar, ndërkaq sipas hartës ata do të duhet të ishin në jug të Mitrovicës. Rakic shtoi se nëse do të nënshkruan të marrveshjen, atëherë do të duhet të shpërndaheshin kuvendet komunale të jugut dhe veriut të Mitrovicës dhe të mbahen zgjedhjet të reja. Në anën tjetër, Agim Batiri, kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se është i gatshëm ta nënshkruaj marrëveshjen që definon kufit administrativ të dy komunave, por vetëm nëse bazohet sipas tij mbi dokumentin e Atisarit.
Kemi qenë gatshëm të nënshkruajmë mbi planin e Atisarit, se ndaj asht, nuk mund të dalim mbi planin e Atisarit. Dikush dëshiron të dalë mbi planin e Atisarit, të merr Mitrovicën pjesën e Lugut të Ibret me Ibër deri në fushën e Potok, po ja nuk do të ndodhë asnjëherë në asnjë mënyrë.
Edhe pse të gjitha palët thonë se janë parafruar qëndrimet lidhur me definimin e këtij kufiri administrativ, megjithatë ata janë këmbgulës secili në pikpamjen e vet. Problemi i definimit të kufive administrativ ndërmjet dy komunave të Jugut dhe të Veriut të Mitrovicës ka dalë në sipërfaqe pak ditë para se me 17 tetor të fillojnë punimet për rivitalizimin e urës kryesore mbi lumin Ibër, që nënkupton edhe heqjen e barrikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes që gjendet në këtë urë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
17 antarët e familjes Mustafa në Prishtinë, prej tyre 14 fëmijë, kanë mbetur në mëshirë të institucioneve të Kosovës dhe njerëzve të vullnetit të mirë. Tash e 16 vjet, ata jetojnë në kushte të rënda ekonomike dhe sociale, në një shtëpi jo largë shumë qendrës së Prishtinës, e cila nuk i plotëson kushtet elementare për jetë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ajo çfarë i duhet kësaj familje, siç thot kryefamiliarja, është renovimi i shtëpisë. Mjet e këto për të cilat familja nuk është në gjendje t'i siguroj, por që kërkon ndihmë nga të tjerët.
Që lajmëroj dikush më ndihmu me renovu pak, nuk po tham ashtu shumë, po sa do pak, bile ta kem pak, të fëmia ta kem ngrohtë pak, për këtë dimëm këtu, se uj, lak, këto drosat, këtë jenë kolbë këtu, që pushinjët që atje dhe vetë. Pi uj, pis lakështit, pak një hapsirë, se do pak bile shta, i më ofrua për klasës të tash, mos tjesim këtë mbrapa dhe shta.
14 fëmijët e familjes Mustafa, më i vogli një vjet e gjysëm, kurse e madhja 21 vjeç, po rrezikohen nga i ftofti, thot nëna e tyre Bahria, e cila tregon se një fëmijë i saj ka vdekur vite më parë si pasojë të ftohtit.
Unë më shumë bëkam frikë të shtidimit të ftohtës.
5 prej fëmijëve shton ajo kanë probleme shëndetësore. Drisa Eliza, 6 vjeçare, dhe Alea, vajza e tyre e vogël, vuajnë nga bronhiplomenia. Në këtë familje është i punësuar vetëm kryefamiliari Bajram Mustafa, i cili ka një pagë mujore prej 250 euro. Këto janë mjetet e vetme financiare të kësaj familje, pasi që në këtë familje hynë një pagë mujore, me ligjë nuk ju takon asistenca sociale. Me këto të ardhura, tregojnë familjarët nuk kanë arritur që të përgatiten për sezonin e dimrit, kur temperaturat fillojnë të bijen.
Duhë këmë bëllë pak, si vjetë jo lajë doptim.
Përveç të ftohtit, kryefamiliarët hallin më të madhe kanë edhe me shkollimin e fëmijëve. Djelza, Florenti, Dafina, Deniza, Eliza dhe Zeqa janë 6 fëmijët e kësaj familje, të cilët ndjekin procesin mësimor, derisa 2 fëmijët e tjerë me të mbaruar shkollën fillore kanë ndërprerë mësimin për shkak të pamundësisë për të shkolluar.
Duhet çaje, që shu u lodhu tesh se duhet me prit derisa të flenë çaje, për me kopë me bodë tyrat e vita. Përdoz me nëjtë këtë gjavë ndë e njën dhe me bëdë e tyra. Se dhe i po flenjë të atë vëllit, se o lovë, ja u shkyjnë librat, ja u shkyjnë, dhe mësit të anemi a vëllit, po ki.
Edhe Djelza, 15 vjeçare, e cila ndjek mësimët në shkollën filore Elena Gjika në Prishtinë, tregon se nuk arin të përgaditët mirë në mësime.
Ma shumë të më nga një vend ku mi bëdë e tyrat, edhe se këta për shemë lë të fëmija kretjen dvogël
Kosova për vite më radhë është duke u ballafaquar me nivel të lartë të varfërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rusia ka nisur të nervozohet nga raportet se sulmet e saj në Siri kanë goditur objekte mjekësore dhe kanë vrarë qindra civil dhe se luftëtarët rus po vriten në betejë. Në raport të theksohet se sulmet ajrore ruse kanë goditur 3 spitale, duke vrarë së paku 12 njerëz dhe plagosur 10 të tjerë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Pit Baumgartner. Shoqëria Siriano-Amerikane e Kujdesit Shëndetësor dhe Observatori Sirian për të drejtat e njerëzit me Selin Lëlondër kanë thënë se nga një sulm në një spital në qytetin Sarmin, në mbrëmjen e 28 tetorit, janë vrarë një fizioterapeut, një infermiere dhe një punonjës i mbrojtjes civile. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zaharova, ka thënë se ky informacion është i rrejshëm dhe ka shtuar se Observatori Sirian për të drejtat e njerëzit është i besueshëm aq sa një kamarier në një pizzeri. Por drejtori i spitalit në Sarmin, Muhammad Tenari, ka thënë se objekti është goditur direkt nga një sulm ajror dhe se nuk mund të kujdeset më për pacientët për shkak të dëmtimeve. Shoqëria Siriano-Amerikane e Kujdesit Shëndetësor, organizatë humanitare që operon në Siri, Jordani, Turqi dhe Liban, ka thënë se sulmi ka qenë i treti në një spital të Sirisë brenda 4 ditësh. Kjo organizatë po ashtu ka thënë se sulmet ajrore ruse kanë goditur edhe dy spitalet e vetme që operojnë në Aleppo më 18 dhe 19 tetor, duke shkaktuar dëme të mëdha, që i kanë detyruar pacientët të evakuohen dhe objektet të mbyllen. Organizata humanitari mjekësori ka bërë thirrje Rusisë që t'i ndalë sulmet kundër objekteve spitalore dhe civilve. Agjencia Siriane e Lajmeve ka raportuar se sulmet ajrore ruse e kanë shkatruar një shtab terrorist në Sarmin, por nuk e ka përmendur spitalin. Aeroplanet luftarake ruse kanë kryer 10 sulme ajrore në provincat Aleppo dhe Idlib, ku ndodhet qyteti Sarmin. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka thënë më 22 tetor se sulmet ruse janë duke e bërë më të vështirë për grupin që të arrijë në disa zona dhe të shpërndajë ndihmë për civilet. Nga lufta civile në Siri që ka filluar në vitin 2011, janë vrarë mbi 220.000 njerëz dhe janë detyruar miliona të tjerë që të largohen nga shtëpitë e tyre. Raportet për sulme ndaj objekteve mjekësore kanë ardhur 2 ditë pasi Observatori Sirian për të drejtat e njerëzit, i cili mbështetet në informacionet e vëzhguesve të vet në gjithë Sirin, ka thënë se sulmet ajrore ruse kanë vrarë së paku 370 njerëz, përfshirë 36 fëmijë nga 127 civil prej 30 shtatorit kur Rusia e ka nisur fushatën në Siri. Luftimet të kanë qenë intensive, sidomos në provincën Homs, ku observatori ka thënë se afro 60 njerëz janë vrarë nga sulmet ruse dhe luftimet në terren. Komiteti i Koordinimit Lokal, një rjeti aktivistëve në Siri, që po ashtu i monitoron luftimet, ka thënë se 57 njerëz janë vrarë. Rusia ka thënë se është duke i goditur terroristët, por ka pasur raporte se aeroplanet rus bombardojnë pa dallim. Koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili i bombardon caqet e militantëve të Shtetit Islamik, që një vit e akuzon Moskën se i sulmon edhe grupet e moderuara kryengritëse, të cilët të luftojnë kundër forcave qeveritare dhe militantët e Shtetit Islamik e që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara dhe Turqia. Ushtria ruse vazhdimisht i ka hedhur poshtë informacionet për viktima civile, duke thënë se aeroplanet e saj nuk godasin zonat të populluara. Tekstin më të gjerë të kësaj kronike mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në Mitrovicë paraqitet si problematike çështja e definimit të kufirit ndërmjet komunës së Jugut dhe asaj të Veriut. Në Maltëzi policia ka përdorur gaz lëcjellës kundër demonstruesve, protestuesit kanë hedhur gur ndaj ambasadës së Shqipërisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.